Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la sfârșitul povestirii de viață a Luminiței Pădure. Sfârșitul discuției, pentru că povestirea continuă și e frumoasă ca tot ce este sub protecția lui Dumnezeu.
Spuneți-mi, doamna doctor, sunteți fericită?
Da. Da, sunt un om foarte fericit și prima mea fericire e că l-am pe Dumnezeu și atunci când mă nefericesc ăștia din preajmă. Când încearcă, pentru că există,
da.
Nu se poate să nu fie, dar nu sunt singură și atunci zic, aoleo, Doamne, ajută-mă să nu mă iuțesc, ajută-mă să nu răspund, aoleo, Doamne, bine că ești aici, of, ce bine că ești aici, așa zic, și mă mai aud de câteodată și bărbatul meu și ăștia alții că vorbesc singură. În cabinet, așa zic, bine că ești tu aici, Doamne. Eram în Franța odată și tot așa vorbeam și îmi spune franțuza, că ce tu, nu e bine, ce nu e bine să vorbesc singură, ce cred că tu ai obiceiul ăsta să vorbesc singură. Ce nu e bine, ce noi am, ele sunt mult mai în vârstă decât mine, prietenele astea ale mele, ce nu e bine. Zic, da, de ce? Că nu vorbesc singură, zic, eu vorbesc cu Dumnezeu. Zic, eu vorbesc cu Dumnezeu, eu nu vorbesc singură. Spun, Doamne, ce bine. Zic, tu știi de câte ori mi-a fost frică mie astăzi pe unde m-ai dus tu? Zic, nu știi. Și zic, nu puteam pe acolo să vorbesc și... A, da? Da, ele au terminat de mult și mă roagă să mă rog pentru ele, au terminat de mult, au spus, relația cu Dumnezeu, dar le-am zis, atâta vreme cât au caracterul cum îl au, ele nu scăldicele, dar sigur sunt sub ocrotirea Domnului și nu le au niciodată în rugăciune. Și se și vede, poate și înaintarea în vârstă și nu știu ce. Când am fost acolo iarăși cu mama uneia dintre ele, mergeam la liturghie și ea ne ducea. Deci ne ducea și ne aștepta afară. Ce s-o fi petrecut în viața lor? Chiar mi-am pus problema de atâtea ori de atât de încrâncenare. Și pe urmă, după ce a murit mama lor, mi-a zis că crede că și mama ei s-a rugat mult pentru ea și că simte lucrul acesta. Și crede că i-a făcut multă supărare arătându-i această înverșunare în a sta departe de Dumnezeu.
O foarte mare importanță are rugăciunea. Dau seama că de micuță v-ați rugat și acum rugăciunea este altfel?
Știu, eu cred că e mai elaborată pentru că am mai citit în Biblie, dar rugăciunea în perprima așa tot aia, aoleo, Doamne, ajută-mă, uite, vezi că am asta, asta, asta. Dar ca rugăciunea aceea, cum să spun, disciplinată, seara când ne culcam și eu și soțul meu și copiii, stăteam toți patru în genunchi la rugăciune și dimineața când ne trezeam, dimineața mai o făceam din drum sau când ne duceam cu mașina o mai făceam. E adevărat, mai cum știam noi o novenă din rozar, ziceam, Bucură-te Marie, cea plină de har, 10 până la școală, cu Doamne ajută-ne, limpezește-ne mintea, deschide-ne mintea, așa să nu, asta micu e cu ăla lău, da, să nu ascultăm de ăla lău. Și pe urmă cu nepoții și tot așa. Sper ca și ei în casă să-și țină rugăciunea la fel. Pe urmă, ori de câte ori mergeam și cu altcineva într-o excursie sau ceva, rugăciunea de drum.
Nu vă este rușine să vă rugați, să arătați?
Nici nu mi-e rușine să spun mămicilor cât mă rog sau să se roage sau să vorbesc despre Dumnezeu. Mai îmi reproșează așa uneori colegii. Vezi că o să te creadă dilită, zic ei, asta le expresia și... asta e așa, adică mod al tău de a vedea lucrurile. Și aceeași chestie, mă toți cred în Dumnezeu și zic, sunt convinsă, dar știi că avem datoria să-L mărturisim. Asta am simțit-o dintotdeauna. Totdeauna, fără să știu mare lucru, deci de când eram mică sau ceva să știu mare lucru din Biblie, că bunica mea, mama mamei, îmi spunea că pe Cartea Sfântă nu pune mâna decât popa. Și chiar dacă nu știam din cartea asta că trebuie să-L mărturisești, eu așa simțeam că nu trebuie să mă rușinesc cu el, că trebuie să arăt că eu cred în el, că el e apărătorul meu. Când m-am dus la facultate, când m-am dus la examenul de admitere, am stat la sora bunicii Sora bunicii, împreună cu altă soră de surorile lui bunica mea de acasă, aia îi spuneam bunică, lui asta mamaie, că na, tăteam, nu mai văzusem pe una decât odată, dar era nevoie să stau la admitere. Erau pocăite, creștini după Evanghelie. La ea am văzut prima dată Biblia. Vă spun cinstit că terminase în liceu. Și știind că trebuie să dau admiterea, mi-era frică, zic, Doamne, să pun mâna pe Biblie, să nu pun, dacă fac un păcat, pentru că asta era. Și de-aia îi cred pe toți astăzi, că e atât de inoculată și ele erau rătăcitele familiei. Bunica mea îmi spunea, săraca, se ruga pentru ele. Știți cum era pentru bunica mea? Era un of mare, rău de
durere
tot.
Durere mare.
Era o durere și în familie erau proscrise. Avea un frate, era director de școală la Broșteni, parcă văd. Ăla nu vorbea așa și asta mă mai încuraja pe mine cumva. Mi-aduceam aminte, cu unchiul Ionel, nu vorbea așa de rătăcitor despre ele.
Și cum de-ați fost lăsată să stați la niște proscrise?
Păi mama, cum să spun, mama n-a fost niciodată foarte...
Înverșunată împotriva lor?
Nu. Nu, nu, și ea, mama n-avea ritual, mama nu mergea la nicio biserică, nu, ea făcea, și acum mai când își face, știa că trebuie să dea de pomană ceva, spune acolo tatăl nostru, parcă văd cum face, nu prea e cu preoții
formele
sau ceva, nu, nu, deci nu le are pe astea.
Dar este o femeie credincioasă.
Este o femeie credincioasă, acum n-a mai primește și apă preot, bine, acolo acasă stă singură. Dar... stând prima dată, vă spun că cu frică, dar i-am citea și mi-a dat-o, zice, uite, asta să fie a ta și asta o să te ajute și să vezi. Păi îmi citea frumos, m-a luat și la adunare și o dată ca să fac pauză și cântecele mi-au plăcut, dar am văzut acolo, deci cu mintea acum, că nu era nimic interzis. E adevărat, nu era atâta să repezi de 3 ori, să faci de nu știu câte ori, e același lucru, știți? Era pasaj din Biblie și am început să înțeleg, de fapt asta știam că e Cartea Sfântă, Cartea Sfântă, că e sfântă. Eu n-am voie să pun mâna pe ea, atâta știam.
În asta consta sfințenia?
Da.
În înțelegerea
dumneavoastră? Da, că nu ai voie să o atingi tu, om de rând, numai popa. Și mi-a spus așa, ce m-a făcut pe mine să văd că de fapt, tot Dumnezeu, așa, dar în felul lui, îmi spunea, știi cum e relația asta? Acum ai cerul Domnului Iisus pentru că îl faci stăpânul tău, stăpânul vieții tale, dacă tu îl recunoști. Și spuneam, da, mama, mai dai, eu am crezut în el și până acum, tot așa, doar că mă duceam la biserică, mă împărtășeam. Păi, da, dar uite, aici face exact ca în cuvântul și ți l-ai luat pe el, dar tu îl recunoști, tu trebuie să-l recunoști. L-ai recunoscut până acum pe Domnul Iisus, să-l iei pe el, pe peste tot. Și... primul lucru, mi-era greu, aoleo, parcă vă stăteam la Romet, deci în București noi, și când mă urcam în autobuz și prima dată, vedeați, nici nu mai pusesem eu așa, în București și aglomerații și tot, toată lumea mă împingea, nu reușeam niciodată să mă urc în al doilea între ea și îmi spunea, dacă tu îl rogi pe Domnul Iisus, de ce te temi tu? Și îi spuneam, uite de ce mă tem eu, că nu mă duc, nu apuc să și o să întârzi. Dacă îl rogi pe Domnul Iisus, o să vezi că el te urcă în autobuz. Și știți cum, prima dată când m-am rugat lui Domnul Iisus așa și l-am, Doamne Iisuse, ajută-mă tu să mă urc și eu în autobuz. Vreau să vă spun că m-a oprit, Doamne, s-a oprit mașina direct în dreptul meu cu deschiderea pe la jumătatea mașinii, s-a deschis, m-am urcat prima în mașină. Dar parcă și chiar atunci așa, că v-am zis până atunci era Dumnezeu Tatăl, numai pe el așa.
Intangibil și...
Da, pe el. Dar pe el îl vedeam acolo, era... Dar pe Domnul Iisus l-a luat așa cu mine și de atunci chiar am învățat să-l iau. Și mi-a mai spus un lucru care m-a marcat multă vreme. Mi-a spus așa, las că știu eu că Florica de sora ei, cum zice ea și cum crede. Dar uite, vrei să spun eu ce faci tu când îți faci semnul crucii? Tu, de fapt, nu-l vezi pe Domnul Iisus pe cruce. Tu, de fapt, vezi crucea. Deci tot timpul să-l îndepărteze pe Domnul Iisus. Nu crucea este importantă, ci Domnul Iisus, ai înțeles? Poți să-ți duci crucea, poți, există toate expresiile astea. Și asta m-a făcut, mă duc acasă la bunica după ce am luat admiterea și îi spun, uite-mă ce a spus, uite ce a spus mamaie. a spus că, olo, ia
a sturnat gaz pe foc.
Ia să nu știu ce, da, nu, pe urmă, încet, încet, bine, să, și i-am arătat cartea, citeam din ea, era așa de impresionată.
I-ați povestit
săraca.
Experiența cu autobuzul?
I-am povestit tot, îi citeam din Biblie, nu mai zicea nimic. Era așa de fericită când îi citeam din Biblie, dacă ați ști. Doamne, era așa fericită. N-am să uit niciodată Evlavia așa cu care punea, serios, mi se face pielea găinii când vă povestesc, cum punea săraca mâinile pe ea.
Dumnezeu binecuvintează inima curată și sinceră.
Inima
atâta a știut,
de
el. Atâta a știut,
da.
Și era încredințată că așa este.
Era inima dornică de el, asta da. Era, totdeauna așa a fost. Vă dați seama, pierdut copiii mici, pe unii la 5 și la 3 ani, că erau înainte epidemiile alea de tifos, de nu știu, până un băiat la 32 de ani. Eu aveam 3 ani jumate, dar tot așa țin minte de atunci, de la moartea lui, ce îndurerată și ce dăruită a fost ea, toată viața ei lui Dumnezeu. Deci toată viața ei pe ea este singurul om din viața mea pe care n-am auzit-o răstindu-se la cineva. Pe care n-am auzit-o ridicând tonul sau mama cu toată, a apucat, că făcea... Șez mai, Paulina, mă, șez mai, tot timpul de o blândețe nefirească și lovită în viața ei, deci lovită rău de tot.
Aș vrea să le spuneți ceva ascultătoarelor noastre care au un copil cu o problemă și care se rușinează și care se simt pedepsite de Dumnezeu.
Doamne, în niciun caz asta. Nu e nicio pedeapsă și nu, uite, la asta chiar nu m-am gândit niciodată ca o pedeapsă. Sentimentul de culpabilitate ele îl au. Nu ca o pedeapsă, dacă au făcut ele ceva în timpul sarcinii, au făcut ele ceva când se nască, n-au anunțat la timp sau ceva, sau n-au mâncat ce trebuie sau, na.
Din experiența dumneavoastră există și cazuri de astea?
Păi există, sigur că da, că scrie în cărți, dar am văzut copii născuți din mame care au fumat toată sarcina și nu au avut nimic. Da? Deci nu se pune problema chiar așa. Există o înlănțuire de factori, dar am găsit unii părinți supărați pe Dumnezeu și nu acceptă să le vorbești despre Dumnezeu. Și eu le spun imediat, nici curentul electric nu-l vedeți și el, azi nu cred că există, că altfel n-ar fi îngăduit o suferință pe un trupșor atât de mic. Și atunci le spun exact ce am simțit și eu. Eu tai cu cuțitul și tot când gătesc sau când așa, ca și dumneavoastră, cu același cuțit. Eu nu știu cum ar fi cu mâinile dumneavoastră întregi. Așa și el. El nu știe dacă dumneavoastră vede că nu sunteți supărat din cauza asta, el n-are de unde să știe că asta e, poate când se face mare și începe să... Dar prima suferință pe care o inoculăm noi, suntem adulții, cei din preajma lui. Noi
deci
facem
noi le
mai
provocăm
neputincios.
Durere.
Sigur că da. Durere și conștiința neputinței, că ei nu pot ceva. Trebuie să-i lași și simți totdeauna nevoia să fie mâinile lui, picioarele lui, să-l ajuți, să-l iei, să-l transporti, nu. Trebuie să-l lași pe copil să accepți în primul rând, dar sunt și niște faze de psihologie. Trebuie să accepți în primul rând. Trebuie să accepți defectul. Că ăsta e defect. Și chiar le spun, poate că uneori pare așa mai dur ce le spun, dar leziunea de pe creier nu o șterge nimeni. Nu poți să-i tai, să-i faci transplant de creier. De acolo pornesc comenzile, că mânuțele și picioruțele lor sunt întregi. Da? Deci comanda este deficitară. Tot ce fac eu mă adresez creierului, tot tratamentul. Tratamentul trebuie să fie și un tratament comportamental. Deci eu de mic pe copil de la 3 luni îl pun pe jos. Și sănătos și care are ceva. De ce? Pentru că eu trebuie să inițiez toată viața, dorința în el să facă ceva. Cum ar putea? Păi vreți să vă spun că am mămici cu copii de 12 ani care vin, copilul merge în picioare și vine cu el doar că are o deficiență, o hemipareză. Păi nu i-ai dat conștiința că este. Dumneavoastră la 12 ani n-ați lăsat copilul singur într-un spital? Deci l-ați lăsat. Nu poți să stai cu mama la 12 ani, îi dai conștiința că nu poate, plus că inoculezi acolo, fără să... A, mama știe că sunt un tălâmb, un neputincios. Înțelegeți? Deci, unei mame cu copil cu deficiență neuropsihomotorie, ea spune să-și încredințeze soarta în mâna lui Dumnezeu, că el va lucra. Ea trebuie să facă tot ceea ce este mai neutru cu putință, sentimental. Este foarte greu, sigur că da. E greu pentru orice mamă să-l lase. Mama simte nevoia, în povestea și Raluca Matescu, prima dată să-l iau pe copil să dorm cu el. Simte nevoia să stea. Dar trebuie să știm că acest copil nu este o păpușă. trebuie să ne detașăm noi de sentimente și să nu ne tratăm noi. Înțelegeți?
Nevoia deci noastră. Ne gândim la nevoia lui, în primul rând, la binele lui.
Trebuie să-l lași pe copil să se... Bucuria unui părinte este cât de defect al fi copilului, că el să se descurce singur. Păi cum să se descurce singur dacă nu-l lași singur? Îl lași acolo pe covor. Prima formă de deplasare pe care a lăsat-o Dumnezeu omului este rostogolirea. Dacă te aude undeva, el nu-și dorește cum necum să vină spre tine.
Vreau să vin la tine să-ți vorbesc. Tu ești al meu prieten și doresc.
Vreau să vă spun că merg mai bine copiii fără mamă. Mă credeți asta decât copiii cu mamă?
Cu mama internată în spital, alături de ei.
Da. Avem și copii din orfelinate. Tocmai pentru asta, pentru că îi lasă acolo și îi lasă să se descurce, cum or fi ei. Lasă pe jos, pe... După aceea începe târâra. După aceea se ridică înșezând. Deci toate, nu? Să-l iei, să-l deplasezi. Lasă să se deplaseze cum poate el. Copilul care nu merge se deplasează în patru labe. Lasă-l în patru labe. Dacă îi întărești mult acolo în aria motorii, acest mers în patru labe, îl pregătești pentru mers. Sunt copii care nu merg niciodată, sigur, asta e leziunea lor și asta e. Dar și în el trebuie să naști conștiența acestei autonomii, cât de cât, cât poate el, ca să fie bucuros de ceva. Omul e foarte fericit și e foarte motivat când face el, cât de puțin. Dar dacă tu nu-l lași și tu îi anticipezi, el întinde degețelul și îi aduci de acolo. Nici măcar de aia sunt și întârzierile în vorbire uneori pentru unii copii. Deci trebuie să știi că poate că nu o să vă placă ce spun eu, dar eu cred că Dumnezeu cunoaște dinainte mersul fiecărui om pe unde va fi. Deci ce are el de făcut și pentru ce a fost lăsat el pe pământ copilul ăsta? Poate el e un pașaport pentru cer. Zic eu cel mai adesea, poate e cine știe, poate e să conștientizezi tu, să ai o învățătură tu de ceva, să te apropii de el, poate. Deci eu așa, fetița mea, vedeți că tot așa zicem, până în luna a cincea i s-a spus că are ceva copilul, i s-a spus la ecografie și toată lumea medicală, lumea bună, învăța, dă afară ce vrei să ajungă la măta acolo, ce vrei să nu știu ce, cum sunt medicii și mie spuneau la fel, nu e sănătoasă, la care lasă fata să facă. Și eu nu puteam să spun decât să mă rog. Deci nu puteam să spun ceva ei sau să spun ceva bălăla. Deci eu mă rugam acolo, Doamne, facă-se voia ta. Care e voia ta? Că poate, vezi, poate chiar îmi puneam problema. Poate că am greșit, că am făcut și eu diverse greșeli cu ocaziile astea. Vezi toate cele, între cele două am avut o sarcină pe care am scos-o pentru că am făcut rubeolă și, mă rog, vă dați seama că pe vremea aia nu era voie, dar aveam anticorpi antirujolo și mi s-a făcut dosar și așa. Ăla era băiețel, că l-am scos târziu când și-au dat seama. Mă rog, m-a adormit. A fost... Chiar mă gândeam, zic, uite, că așa spunea, că e băiat și că are hidrocefalie de prim trimestru și greșește. Toată lumea spunea și ea, știți ce răspundea? Nu-l dau afară. Pentru că Dumnezeu a crezut că eu pot să-l iubesc pe copilul ăsta.
Cum va fi el?
Eu pot să-l iubesc și eu pot să-l ajut pe el în viața asta care a fost lui dăruită, pentru că viața e dăruită de Dumnezeu. Deci asta mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să le inoculez. Deci asta e de la el. Deci eu nu pot. îl dau afară pe ăsta, fac unul sănătos, pe la 7-8 ani are un accident, cum sunt un accident de circulație și tot ajunge la mama. Deci tot ajunge acolo. Eu îmi doresc foarte mult ca să facă și ea specialitatea asta, îmi doresc foarte mult. Și mă rog, eu când spun doresc, toate dorințele mele sunt rugăciuni. Și face rezidenția de pediatrie, e preparator în catedra noastră, sper să rămână, nu știu exact. Problema e că ea, spunând lucrul ăsta, vreau să vă spun cinstit că m-a încurajat și pe mine. Înțelegeți? Și eu mă gândeam poate chiar așa, apropo de sentimentul de culpabilitate. Nu ești om dacă nu-l ai. Poate fi greșit vreodată față de o mamă, n-am știut ce să-i spun, cuvintele potrivite. Poate nu i-am spus, poate că eu sunt foarte ferm așa cât privește. Când le-am spus, le-am spus și, mă rog, asta poate uneori poate să pară și răutate, știu eu, nu știu. Dar cu conștiința împăcată că am făcut exact ce trebuia, nu să fiu rea cu cineva sau...
Și intenția a fost bună în orice situație.
Ori de câte ori v-am spus, i-am privit ca pe copiii mei. Nu am tratat pe copii altfel. Și asta e tot ce răspund de la început și studenților și la cur și medicilor cu care am eu. Imaginează-ți totdeauna că e copilul tău, pentru că te zgâlție chestia asta și le faci bine ca pentru Domnul Dumnezeul tău și copilul tău. Da? Și în ce sfaturi i-aș da? Că totdeauna când ești neutru, e altceva, sigur, și eu așa le spun, ca mamă și eu aș face la fel, aș simți ca dumneavoastră, dar aș fi disciplinată și aș asculta ce mi-ar spune altcineva. Și chiar așa, ca pacient, încerc să fiu disciplinat. Și atunci, când i-a spus Andradei lucrul ăsta și am trecut și eu, bine, știe Dumnezeu ce o să ne dea, deci facă-se voia lui și nu mai știam să spun altceva. În luna a cincea ne-a spus... Și sunt hidrocefaliile de prin trimestru există. Acum toți ceilalți care ziseseră să dea afară, ia auzi, să te duci, să-i spargi capul la doctorul ăla. Și pentru ce să-i spargi capul când sunt, am păstrat, ecografiile sunt la mine. Sunt undeva apitite în cabinet. Hidrocefaliile de prin trimestru există și în carte. De ce unele se închid și unele nu se închid? Sunt tot în mâna Domnului. El decide pentru care nu, pentru care da. Sigur că a fost un moment emoționant din viața noastră, din care toți am avut de învățat. Și toți ne-am intensificat rugăciunile și ne rugam împreună. Și, adică nu face nimic degeaba Dumnezeu în viețile noastre. Am trecut și peste asta și asta spun de fiecare dată unei mame că i-a trimis pruncul pe care știe Dumnezeu că poate să-l iubească. Și exact cum vă spuneam, le fac câteodată și le spun, uite, puiul ăsta e defect al dumneavoastră aici. Și aici este altul, care e fără mamă. Și el n-are niciun defect. El e doar aici pentru o întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie, că nu e stimulat, că nu e și el pus la mișcare, nu e și el pus pe jos, nu i s-a vorbit. Și îl luați pe cel bun? Că eu mă întorc cu spatele, eu nu știu pe care l-ați luat. Îl luați pe ăla bun, sunt de aceeași vârstă. Nu, Doamne ferește, și ia pui în brațe și îl strânge la în brațe și îl iubește. Sigur că nu. Deci tu, pentru dumneavoastră, indiferent de defect, cum am fost eu pentru părinții mei, copilul dumneavoastră este cel mai frumos și cel mai grozav din toată lumea. El este cel care v-a fost dăruit de Dumnezeu. E un dar. Dacă îl priviți ca pe un dar, dacă îi zâmbiți ca pe un dar, îl înfloriți. Dar dacă plângi tot timpul pentru el și plângi, ia uite cum e așa, el realizează că pentru dumneavoastră este
o greutate, cum
zic,
o povară.
Da, cum zic colegii mei, ce bă, mai faci, e rebut, ce faci, lasă-i mai pe aia să ducă sau ce. Aia e viață, dar Dumnezeu nu fac eu din ei oameni sau ceva. Dumnezeu a făcut oameni. De ce ei sunt sigur că de multe ori mă întreb și eu, sau vine fiica mea și îmi povestește din rezidenția lui. De la copiii de oncologie, când îmi povestește câte un, zic, te rog frumos, mai bine nu mai spune. Pentru că asta le spun câteodată, ce simte mama aia care îl ține în brațe și îl duce la tratament, uneori îi se spune că gata, e pe ultima sută, nu? Nu crede nicio clipă, e așa, nu crede. Da, nu e așa că o să-i mai fac și îmi povestește unele lucruri care mă întristează rău de tot, dar povestim și plângem amândouă. Ne dau lacrimile și zicem, Doamne, dă-le putere, dă-ne putere și să-i spui ce trebuie și să faci ce trebuie pentru fiecare. Că de altfel, fiecare în cartea lui acolo, ce i-a pus Dumnezeu pe măsorul vieții, pe nu știu cum să mai formulăm tot felul de metafore, în care să putem sugera ceva care să-l țină pe părinte, cum se spun,
apt și capabil.
Sigur că era drăguț în fața copilului. Adică drăguț, bucuros. Și sunt foarte multe mame. Vreau să vă spun că Dumnezeu le înfrumusețează pe toate cu acest dar. Foarte multe care se bucură. Vin, nu așa că mai făcut, vin unele și nu face aia, nu face aia. Și le ascult și după aceea zic, puteți să-mi spuneți și ceva?
Ce face?
Da. Puteți să începeți cu ce face? Și ele știu la a doua consultație sau a treia zi, a început să țină gâtul mai bine. Știți că se rostă? Oh, bravo, extraordinar! Și v-ați bucurat. El simte chestia asta. Sunt niște cuvinte care n-ar trebui să lipsească. Am încredere în tine, cred în tine. Eu știu că tu poți. Nu eu îți fac totul, eu îți drept totul.
Eu sunt aici să te ajut să faci, nu să-ți fac eu.
Da.
Mama, oricând, oricum, mă tărâsc în genunchi. Sigur, să te ajut să faci un lucru.
Așa spune mama uneori, zice, dacă ar exista undeva niște doctori, mi-aș tăia mâna să ți-o dau ție. Și ea sperească Dumnezeu că și ea scrie frumos, zic, dar ca mine nu scrie nimeni. Da. Cred că această avangardă care o reprezintă credința în viața unui om este sursa la toate bucuriile și toate devin bucurii. Mai devreme sau mai târziu? Depinde.
Aceasta este cea mai potrivită concluzie. Proveniți dintr-o familie frumoasă, de oameni care s-au iubit și v-au transmis și ați preluat acest model și faceți parte dintr-o familie. Da. V-ați făcut și dumneavoastră o familie frumoasă. Și într-adevăr, firul roșu este credința în Dumnezeu.
Și iubirea asta de la Dumnezeu și de Dumnezeu. Iubirea e cel mai complet și mai formidabil cuvânt și sentiment care există.
Care
și
poate fi trăit. Da,
și ce poate să genereze. Absența iubirii
te face rău.
Răceală, răutate,
te face rău.
Viață grea.
Meschin.
Tristețe. Iubirea e tot ce poate fi mai cald, că te face să
fii tolerant, să-l sigur vezi cu drag pe cel din fața ta și să-l accepți, să-l ajuți, să-l iubești.
Ăsta iarăși mi se pare că e iar unul dintre marile daruri pe care mi le-a lăsat Dumnezeu. Această dorință de iubire a celuilalt. Foarte mult iubesc pe oameni, foarte mult. Ăștia ai mei prin casă mai râd, hai că tu ai o liră. Adică tot timpul găsești cuvinte și spun, băi, din iubire, nu așa, din iubire multă, multă pentru oameni.
Să vă țină Dumnezeu iubirea asta.
Mă rog.
Să vă dezvolte și să aveți posibilitatea să o exprimați în tot ce faceți.
Mă rog, pentru asta și ea să fie un model, n-aș da alt model decât iubirea. Iubirea în toate formele ei, pentru că ea vine de la Dumnezeu, cert.
Mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru orele petrecute împreună.
Și eu vă mulțumesc pentru că, iată, mi-ați dat posibilitatea să mai fac sondaje. Faci curat în felul ăsta.
În suflet.
Adevărat și în suflet și dacă asta mai e și de folos, asta e și mai bine. Pentru că, de fapt, Dumnezeu probabil pentru asta ne-a întâlnit și pentru asta, pentru a-L mărturisi pe El într-o formă a existenței noastre.
Și cine ne ascultă, să prindă curaj și să vadă
sigur
că poate fi și
da.
Altfel.
Da. Lângă Dumnezeu, totul este de aur. Cu totul și cu totul de aur.
Încă o dată vă mulțumesc.
Cu drag. Da.